Latvijas tēla veidošana, turistu piesaisti ir svarīga Latvijas ekonomikai. Šodien Saimā ir plānots diskutēt par situāciju turismu nozarē. Un, lai noskaidrotu, kāds ir bijis aizdītais gads šai nozarē, esam šorīt sazinījuši Latvijas turismu aģentu un operātoru asociācijas prezidenti Kitiju Gitendorfu. Labrīt!
Labrīt!
Kāds tad ir bijis 2014. Gads ienākošajā turismā vai ir mainījušies valstis, geogrāfija, no kurienes pie mums brauc turisti?
Nu, tā vienā vārdā jāsaka, ka 2014. Gads nav bijis slikts. Mēs vēl joprojām gaidām pēdējos datus, bet nu, kopumā gads ir aizvadīts labs. Nu, tik nu viņš labs varēja būt, ņemot vērā politiskos notikumus mums apkārt un situāciju pasaulē. Tā kā pirmie ceturkšņi bija pavisam labi, mēs esam strādājuši ar pieaugumu, ar nelielu pieaugumu. Es domāju, ka gadu mēs arī esam noslēguši tomēr ar pieaugumu, ar mērā. Nu, pieauguma, kādu mēs prognozējām jau 2014. Gada sākumā. Ja jūs jautājat par valstīm, kā ir mainījušies, protams, 2014. Gada sākumā industrija kopā ar Tavu turismu attīstības valsts aģentūru, LIV Rīgu un nozarē strādājošiem, jau tad mēs gada sākumā pieņēmām lēmumu, ka mums ir jāmeklē jaunas valstis, lai varētu mēs kompensēt Krieviju, jo mēs jau principā pēc aizpagājušā gada beigām, jau 14. Gada sākumā sapratām, ka tā situācija Krievijā tikai pasliktināsies, un līdz ar to mums nav jēgas veikt nekādas pastiprinātas marketinga aktivitātes, kas un šis lēmums izrādījās arī ir pareizs, ņemot vērā visu rubļu kursu un tā tālāk. Mēs intensīvi tiešām meklējām jaunas tirgus, plus mēs pastiprinājām marketinga aktivitātes jau tajos esošajos tirgos, kur mēs esam, kas ir mūsu augsts prioritārie un prioritārie tirgi. Tā kā mēs varam redzēt, mēs skatāmies pēc statistikas, mēs redzam, ka mums ir parādījušies turisti vairāk no Lielbritānijas, un mēs nerunājam šeit par vecpuļu ballītēm vai kā savādāk, mēs runājam par Lielbritānijas turistu, kam interesē kultūra un dažādas citas aktivitātes, bet tas ir pavisam cits turists, kuru mēs esam šajā aizvadītajā gadā redzējuši Rīgā.
Jā, savu Artavu, kā jau jūs minējāt, droši vien pienes arī kultūras galvaspilsētas status gods un daudzie pasākumi. Kā ir ar iespējām šo turismu plūsmu arī noturēt, ko šis pasākums piesaistīt?
Jā, tas arī ļoti svarīgs, protams, moments un kā kultūras galvaspilsēta. Mēs šo statusu arī nezīsim tālāk, jo mums Rīga kā kultūras galvaspilsēta ar šo gadu nebeidzas. Ja? Mēs varam šo izmantot šajā gadā, nākamajā gadā, un ir daudz paredzētas aktivitātes arī tieši šī sakarā, tieši mārketingā, reklamēšanā, ka mēs varam to turpināt, jo Rīga nav masu galvmērķis, Latvija nav masu produkts, un tāpēc mums ir ļoti svarīgi atrast šodien nišas turistu ar savām interesēm, un tas piedāvājums ir gan daudzveidīgs, ko mēs varam atrast gan Rīgā, gan Latvijā, gan reģionos, jo mums ir svarīgi to piedāvāt, svarīgi to noturēt, tāpēc vēl jo īpaši ir šis gads ļoti, ļoti svarīgs, lai mēs varētu nokoncentrēties uz produktiem, uz pasākumiem un tiešām uzaicināt to turistu, kam tieši tā konkrētā aktivitāte vai aizraušanās interesē.
Ja mums nav viena lieta, ko reklamēt augsti kalni vai ļoti jauks klimats. Kas ir tie Latvijas galvenie turisma magnēti, ar ko mēs varam piesaistīt un vai tie laika gaitā mainās?
Jā, tie laika gaitā mainās, jo, protams, ka mums tas produktu piedāvājums, mēs arī ejam uz priekšu un mums paliek arvien vairāk, bet, nu, jebkurā gadījumā jāsaka, ka Rīga vēl joprojām ir tas magnēts, ja, ka mēs varam ar Rīgu, kas ir kā mūsu galvaspilsēta, labi sasniedzam, ja mēs paskatāmies maršrutu noklājumu, kāds mums ir vai lidojumu vai prāmi, tad mēs redzam, ka mums ir ar ko lepoties, ja mums var ātri sasniegt, mēs lidos, mums atrodas ļoti, ļoti tuvu pilsētā, mēs praktiski pēc 15 minūtes jau varam būt pilsētas sirdī, mēs varam iet uz operu, uz restorānu, uz parku vienalgi, ja, un mēs varam tālāk tad paliekot Rīgā, jau tālāk tad doties ārpus Rīgas, ja, jo arī šis pēdējo gadu uzstādījums ir bijis Rīga plus, lai mēs šo turistu tā kā aicinātu palikt ilgāk, lai viņš izbraukt ārā no Latvijas, un mēs redzam pēc statistikas, ka tas ir izdevies. Mums tikai jāturpina šīs aktivitātes, jāturpina piedāvāt tā kā vēl papildu dienas Rīgā, lai būtu šis interesants produkts, un mēs esam tā kā uzņēmēji arī gan reģionos, mēs redzam, ka tā sadarbība kļūst ar vien veiksmīgāka, ja, ja vienam ir viena aktivitāte un kaimiņam otra zirgs un laiva, ja, tad mēs esam iemācījušies jau kooperēties un veidot jau nu, tā kā produktu.
Jā, daudz pašvaldības ārpus Rīgas lielu uzsvaru liek uz turisma attīstīšanu, ir vai nav tur kas īpaši ko rādīt, stratēģijas tiek izstrādātas. Visām pašvaldībām tiešām pamatoti būtu jāpievēršas šai turisma attīstībai vai varbūt kaut kā izlases veidā un atsevišķas kaut kādas spožākās piemēram tās labāk būtu attīstīt.
Nu, man tā, tagad gudas negribētu nevienu pašvaldību apbižot, teikt, ka jums tur nav ko darīt turismā. Protams, ka nē, es domāju, ka katrā pašvaldībā, katrā vietā vai katrā reģionā mums ir nu, kāda pērla, ko izcelt. Un ja tas nav varbūt, jo kas ir svarīgi, mums vispirms tas produkts jārada mums pašiem. Ja, mums pašiem Latvijas iedzīvotājiem, mūsu tuvākajiem kaimiņiem. Mēs nevaram radīt produktu, kas ir veidots, tā ir mana nu, tāda dziļa pārliecība, mēs nevaram radīt produktu, kas veidots ir tikai un vienīgi turistam. Nu, mums jāaizmirst par tādām lietām, tas turists nemeklē jau sen turistu lietas. Ja? Viņš meklē lietas, vietas, piedzīvojumus, tas, kas patīk vietējiem. Un ja mēs kaut ko mākslīgi radīsim turistam kādā no reģioniem vai tai pašā Rīgā, ja, nu, mēs redzam, cik ātri tādas lietas vai vietas ņem galu. Ja, jo, ja mums pašiem tur nepatiks iet, ja, mums tas nebūs saistoši. Nu, tad diez vai mēs to turistu, nu, labākā gadījumā mēs vienu reizi viņi tur varēsim dabūt uz to vietu un visu. Tā kā ir, nu, ir svarīgi saprast, ka mums vispirms tam produktam vai tam pakalpojumam vai tai vietai jābūt radītāji mums pašiem. Un tad mēs varam tālāk jau aicināt turistu.
Jā, un noslēdzot mūsu sarunu, kādas jūsuprāt ir galvenās Latvijas turisma nozares problēmas vai prioritātes, kas būtu jādara, kurām būtu īpaši jāpadomā?
Nu, zinu, mēs esam kā nozara gadu, nezinu, cik es sev atceros turismā strādājot, tas būs jau vairāk kā 10 gadu vismaz, tad es atceros, un mēs esam vienmēr runājuši par konferenču turismu, un vēl nekas šajā jautājumā nav līdz galam tā arī atrisināts, tā ir iespēja, kur mēs laižam garām, tad mēs runājam par kurortoloģiju, mēs paskatāmies uz Jūrmalu, jā, tur, tā teikt, visu mums nomest pie kājām, mēs nevaram tos briljantus pacelt, jā. Tā kā mums ir lietas, kur mums nu, pietrūkst tās, varbūt tās, šajā gadījumā tur nu, varbūt nav tik daudz pašvaldību, varbūt tur ir valsts domāšana, ka mēs nevaram izmantot tos resursus, kas mums ir, un mēs cenšamies varbūt nu, tā kā mākslīgi kaut ko radīt no jauna, kaut gan nu, mēs neredzam, ka mēs nespējam pacelt tas, kas mums ir jau dots. Un tā būtu tā svarīgākā lieta, beidzot, nu tā kā saņemties, nospraust to. Ja, protams, ja jūs paskatāties, cik mums ir atvēlēta turisma attīstības valsts aģentūrai nauda, kas nodarbojas tikai vienīgi ar mārketingu, ja, tad nu, ar to nekas tā kā īsti nepietiek, lai radikāli mainītu šo te kursu.
Jā, vai šogad, ņemot vērā, ka nav Rīga kā kultūras galvaspilsēta, ir jārēķinās ar turistu skaitu kritumu nozarē kopumā?
Mums nevajag aizmirst, ka šogad ir prezidentūra, jā, ka tas, protams, tas ietekmēs, protams, ka nozare ir mēneši, kad Rīga ir absolūti pilna, kad nav gultas, kā mēs sakam, jā, tās viesnīcas viss ir norezervēts. Es domāju, ka nākamais gads prezidentūras būs ļoti grūti un objektīvi izvērtēt.
Politiskais tāpēc, turismus mūs glābs.
Nu, varētu to arī tā nosaukt, bet, protams, ka mēs aktīvi strādājam un mums ir svarīgi šo nesezonu aizpildīt. Ja? Mums nav problēmas aizpildīt vasaras sezonu, mums ir svarīgi saprast šo te produktu un pakalpojumu nesezonai un tur nu, ir pienācis pēdējais brīdis, ka mēs nu, kaut kā valstiski pieņemam kādus lēmumus, lai mēs šo te atrisinātu, jo mums nav tādas ilgas, mēs nu, tā kā dzēšam ugunsgrēku mazliet, jo mēs nedomājam ilgtermiņā, mēs nedomājam, kas tad būs tas pakalpojums un produkts, ar ko mēs izcelsimies tad Eiropā, kas būs tas, ko mēs varēsim nu, piedāvāt.
Paldies jums par sarunu Latvijas turisma aģentu un operatoru asociācijas prezidenta Kitija Gitendorfa.